Du lytter til P1. En billedhugger er ved at lægge sidste hånd på en skulderhøj sten, han er bestilt til at indgravere med en særlig tekst. Bløde bogstaver formes på forsiden og bagsiden. Og en sommerdag i 1976 er værket færdigt og skal afsløres ved den lille landevej, Staksted Hedevej. Nu kommer teksten til syne, der står:
Den 1.11.1841 tog 7 vendelboer, krænkede i deres retsfølelse, loven i egen hånd, og ihjelslog husets lovløse beboere.
På forsiden af stenen hyldes selskabet af 7 mænd simpelthen for deres bedrift den aften i fattighuset. Ofrenes navne finder man også, men de står på stenens bagside. Man skal nærmest ud i grøften for at kunne læse det. Mindestenen i Staksted afsløres 135 år efter forbrydelsen og spiller en særlig rolle i den måde, historien huskes på i dag. Den udråber helte og skurke. Det her er 6. og sidste afsnit af Forbrydelsens Anatomi, hvor vi spørger, hvordan 7 forbrydere kunne blive til 7 frelsere. Og vi undersøger også, om man skal lade stenens fortælling være i fred.
Man burde viske den tavle rent der.
Eller om man skal gøre noget for at nuancere fortidens beslutninger.
Nu har du jo sagt det til, jeg lige vil sige, toppen af kommunen, så jeg må jo se at få gjort noget ved det.
Jeg hedder Sara Røgkjær Knudsen, og ved min side i den her sæson af serien har jeg Martin Schmidt Nielsen. Du er bibliotekar og har undersøgt den her sag gennem 4 år. Yeah. Den her gamle kriminalsag fra Vendsyssel. Nu er vi ved vejs ende.
Ja, vi har gennemgået en forbrydelse. Vi har fulgt et opklaringsarbejde. Og vi har haft lejlighed til at se på en dom, som er endt med, at en dødsstraf er konverteret til livsvarigt tugthus for de for 4 af drabsmændene.
Men som du sagde i forrige afsnit, så dør kongen.
Ja.
Og hvad har det af betydning for deres skæbne?
Jamen, de her 4 drabsmænd, som har fået, som har undgået dødsstraffen, og nu afsoner livsvarigt tugthus, de sidder nu her i 1848 i januar, og vandsmægter vel i fængsel. De har forsøgt, eller andre har på deres vegne forsøgt at få dem benådet tidligere, og det blev afvist hver gang. Det er imidlertid sådan, at når en konge dør, og det gør Christian den 8. her i januar 1848, og efterfølges af Frederik den 7. Når den nye konge kommer til, jamen så er der en masse ting, der går i gang. Og en del af det er også, at han kan foretage benødninger. Det kan kongen jo sådan set altid, fordi vi er under enevælden, ikke? Men det er kutyme, at man gør det. Så her i sommerperioden, der når han altså til de her benødninger, og der er en indstilling til, at de 4 drabsmænd fra Skæve skal benådes. Og det vælger kongen så at efterkomme. Så de får lov at gå og tage hjem til deres familier.
I forhold til retfærdighed, hvad tænker du så der?
Jeg synes, det er dybt uretfærdigt. Jeg tænker, at i virkeligheden så har de jo siddet, hvad, omtrent 6 år i fængsel, for at have begået en skrækkelig, voldsom forbrydelse, som jeg efter min bedste overbevisning mener, man bør straffe ordentligt. Og vi skal jo heller ikke glemme, at lad os nu sige, det havde været omvendt, så havde der ikke været nogen benådning, hvis det var de fattige, der havde slået på de rige.
Drabsmændene bliver frigivet og kan vende hjem, dog ikke til noget nemt liv. Historiker Lars Andersen fortæller her, hvad der sidenhen sker med Lars Jensen.
Jeg kan ikke se, at det her det er nogen rosenbestrøget sejrs hjemkomst. Han kommer bare tilbage, og så har han ikke nogen penge, og så må han tage familien med i fattighus. Hans gård er gået på tvangsauktion. Så hans historie om hjemkomsten, det er sådan set mere en social deroute. Det, at han ender der, hvor han ender, det fortæller mig, at til trods for, at han har været sognefoged, gårdejer og på papiret hørt til de ansete borgere i samfundet, så har han jo i høj grad også haft økonomisk smalhals tæt på livet. Og måske har han i virkeligheden været tættere på fattigdomsgrænsen, end man egentlig skulle tro. Og har i den grad måske også haft mere, måske haft et incitament til at kæmpe hårdt imod forbrydervæsenet som sognefoged, fordi han måske selv frygtede en eller anden form for proletarisering i den her proces her.
Ja, vi hører, at de får lov at vende hjem, Lars Jensen og de andre. Men også, at Lars Jensen egentlig mister det hele. Han kommer hjem med ikke en krone på lommen, ender selv i fattighuset. Altså, han ender i social armod.
Ja, det er korrekt.
Sikke en pris.
Ja, det er...
Hvis vi antager, det er det, han selv har prøvet at undgå hele tiden.
Det er klart. Altså, Lars Jensen havde mange børn. Da han måtte rejse i fængsel, jamen så har hans kone jo selvfølgelig haft et problem, fordi deres gård var på tvangsauktion allerede inden det her, ikke? Så hun har jo ikke haft noget. Det er jo ham, der har hentet pengene hjem, ikke? Dels i kraft af gården, men også i kraft af, at han var sognefod, hvor han vel på en eller anden måde har kunnet hente lidt penge hister her, ikke? Og så har i hvert fald haft nogle fordele. Så hun har været ildestet med de mange børn. Ja. Så da han kommer ud af fængslet, der er det også helt tydeligt at se, at vi kan se i fængselsprotokollerne, hvor mange penge de respektive dømte har ved løsladelsen. Og der er han altså den, der har klart færrest. Han har næsten ingen penge. Men det vil sige, han ender jo ikke der. Han er der i en periode. Fordi det lykkes Lars Jensen på en eller anden måde. Vi ved ikke, hvordan det er med arbejde eller med hjælp eller et eller andet. Det går på et eller andet tidspunkt at få penge nok til at kunne... til at kunne erhverve sig et husmandssted. Og så er han altså væk fra samfundsbund.
Alt imens så går de pårørende til Maren, familien jo rundt. I Stakstedet nu kan man forestille sig, vi har talt om Else, vi har talt om nogle af de små brødre der. Skovchristian har også stadigvæk en mor, Johanne Nielsdatter.
Ja.
Hvordan kan deres retsfølelse have haft det med det forløb?
Den har haft det forfærdeligt. Men jeg forestiller mig, at de har erkendt, at det er sådan, det er jo. Og i øvrigt, så er det jo ikke... De er nogle sølleskæbner, og der er ikke nogen af dem, der rigtig kommer videre og bliver til noget. Altså, den sidste af dem, der dør, så vidt jeg husker, det er Christinos, en af drengene. Han dør i 1890'erne på et fattighus, og han har aldrig rigtig været andre steder.
Sådan gik det sognefoden Lars Jensen og de efterladte i fattighuset. Om de andre i selskabet på de syv dømte mænd ved vi ganske lidt. Vi ved, at en af brødrene fra Østergård drager til USA efter sin løsladelse, stifter familie og får et langt liv der. Og så ved vi også lidt om Peder Hansen, mølleren. Han stifter også familie og viderefører sin slægt. Den har vi fulgt helt frem til i dag. Og har fundet frem til Preben Tamborg Pedersen. Han er tipoldebarn til den drabsdømte Peder Hansen, som var en del af selskabet på syv mand, der bankede Maren og hendes familie. Preben har selv interesseret sig for sagen og blandt andet skrevet en krimi ud fra sin slægtshistorie. For at komme tættere på en forklaring på mindestenens budskab, vil jeg vide, hvordan Preben har fået overleveret fortællingen i sin familie.
Historien var ikke særlig detaljeret. Det var dels sådan et heltekvad, altså sådan lidt John Wayne-agtigt sådan på en eller anden måde. De fortæller om en egn i området, Stakstedområdet, hvor der var en flok tyve og røver, som hærgede. Og folk, der boede der, de kunne ikke have deres ting i fred, og man kunne ikke tage hjemmefra, uden at man kunne ikke være sikker på, når man kom hjem, at man havde det samme hus, som man forlod. Så var der nogen, og det var blandt andet min tipoldefar, som tog ud sammen med nogle andre og tog sig af de her forbrydere. og sørge for, at de kom af vejen. De gav dem nogle bank. Og det var sådan det billede, der står tilbage for mig. Sådan det der heltebillede, at Tivoldefar og nogle andre gik ud og gav nogle banditter nogle bank. og sørge for, at tingene blev gode igen.
Men det viste sig jo ikke at være hele sandheden.
Det var det var ikke hele sandheden, nej. Altså man kan sige, den historie var jo meget mere voldsom, end det, som jeg først havde forestillet mig. Altså det var jo ikke bare en tur ude i skoven og give nogle forbrydere et lavt pryl. De slog dem jo ihjel, og de slog mig ikke bare ihjel, de slog mig ihjel på den mest uheldeagtige måde, kan man sige også.
Stakstedstenen, den fortæller jo et narrativ. Den hylder din tibollefar på forsiden og de andre selvtægtsmænd. Hvad er din holdning til stenen?
Altså, da jeg så den her sidste gang, så tænkte jeg, man burde viske den tavle ren der. Man burde viske stenen ren, og så lave en ny historie på den.
Ja, hvad skulle der stå?
Jamen, begivenheden skulle jo så beskrives. Der burde man jo lave et nyt narrativ, der siger, her har vi nogle ofre for en tilstand, som var på det her tidspunkt. Som man jo godt kunne folde lidt ud for eftertiden.
Heltefortællinger er stærke og nemme at huske. Måske derfor har overleveringen, som i Preben Tamborg Pedersens familie, været den om de modige selvtægtsmænd, der gjorde byen en tjeneste. Men hvem tager i 1976 initiativet til mindestenen og beslutter dens tekst? Det mysterie går vi ind i nu. Mindestenen rejses i 1976, som nævnt, altså 135 år efter forbrydelsen finder sted. Det er Vendsyssel Historiske Selskab, der får den opført. En forening, der beskæftiger sig med historie og udgiver Vendsyssel Årbog med artikler om Vendsyssel. Der er ikke længere medlemmer tilbage i foreningen fra dengang. Ingen vi har talt med kan huske, hvad bevæggrundene var. Men den tidligere formand for foreningen, nu afdøde Christen Nørrelykke, som var journalist og redaktør på Årbogen, nåede at skrive om sit blik på drabene i 1841. Og heri ligger måske svaret på, hvorfor Lars Jensen og de andre forbrydere ender med at blive hyldet.
Altså, Nørrelykke skriver direkte, at han vil fjerne overleveringens romantiske skær. Og det, han vil fjerne, det er jo ligesom det her med heltene mod skurkene, ikke? Som i en western. Han skriver også, at drabene ikke kan forsvares, men de kan forklares og undskyldes. Og når han siger undskyldes, så tænker jeg jo, de kan retfærdiggøres. Men lad os lige dvæle ved den her romantisering, fordi han gør sig faktisk skyldig i romantiseringen. Han taler gang på gang forbrydelsen ned, og hør lige det her citat. Nu citerer jeg sådan midt fra en sætning. Vores syv frie mænd fra Hellum og Skæve Sogne i et desperat forsøg på at skabe ordnet forhold i Øst-Vendsyssel kom for skade, altså ved et uheld, kom for skade at ihjelslå fire medlemmer af en berygtet tyvebande. Ej, det er simpelthen for stærkt for mig. Altså kom for skade, det betyder jo, at det var et uheld, et beklageligt tilfælde. Ja. Og det er det jo ikke. Og jeg vil gerne lige citere endnu en gang. Han skriver i afslutningen. Det er i anden forbindelse sagt, at frihed indimellem kan betyde, at nogen må dø, for at andre kan overleve. Omstændighederne medførte, at det opgør, der skulle have været mere afdæmpet, udviklede sig til noget af det mest forfærdelige, der er foregået i Vendsysselig fredstid. Altså, der skulle have været mere afdæmpet. Tænker han, at de skulle have talt sammen om det her. Det er syv mænd, alle stærke, der sværter sig i ansigterne og trækker huer nedover, finder store tykke kæppe, går over til et fattighus, hvor de ved, at dem, de er ude efter, ligger og er fuldstændig forsvarsløse. Det er den eneste grund til, at de gør det her, for ellers kunne de have gjort det på et hvilket som helst andet tidspunkt, men de gør det lige præcis nu, for de ved, at de er forsvarsløse. Det synes jeg er... Det er noget af en overdrivelse at sige, at det skulle være afdæmpet. Og det falder mig for brystet. Og når jeg så læser den artikel der, så er det jo, jeg kan se, hvorfor den der sten er blevet rejst. Ikke? Hvorfor det er gerningsmændene på forsiden og offerne på bagsiden.
Nørrelykkes artikel bygger formentlig på en mundtlig tradition. Den er skrevet ud fra overleveringer gennem generationer. Men Martin læser Christen Nørrelykkes tekst med et kritisk blik. Også fordi han er på jagt efter svar på, hvorfor stenen endte, som den gjorde.
Jeg har respekt for hans arbejde. Jeg synes, han har gjort noget stort. Så det er fedt, han har taget en gammel historie og gjort noget ved det. Jeg er bare dybt uenig i hans konklusion. Sådan er det.
Historiker Lars Andersen, der forsker i Stakstedforbrydelsen, placerer mindestenen i Stakstedet som en tilfældighed, hvor nogen har fået en idé om at mindes historien, fordi den taler til os endnu.
Den her sag er interessant og bliver ved med at være interessant, fordi den i høj grad er en modhistorie til det selvbillede, vi har af Danmark som det fredelige land. Den moderne stat, hvor at den slags ting ikke finder sted. Det er noget, vi forbinder med lovløsheden i det sydlige Italien eller lynchmobs i det vilde vesten. Men her i Danmark, der gør vi ikke sådan noget. Så derfor er den her sag, der er et modbillede på vores selvforståelse. Det er den alternative historie. Og den fortæller os, at tingene er nok mere komplicerede i virkeligheden, og har været mere kompliceret i den historiske virkelighed, end vi har for vane at tro. Historien her kan minde os om, eller bør minde os om, at det mennesker gør, de handlinger, mennesker træffer, dengang som nu, ikke altid kan tolkes i et klart sort-hvid skema. Det kan være meget komplekst, og vi må have en forståelse for, også hvordan mennesker igennem historien har haft et bestemt handlerum og en bestemt kontekst at leve under.
I studiet har vi gjort en dyd ud af kompleksiteten i forbrydelsen. Vi har talt om, hvordan Maren og de andre i fattighuset nok var kriminelle, men at sagen mod Lorenz Meyer og Aalborg-banden kastede lange skygger og måske gjorde Maren og hendes familie værre, end de var. Vi har også talt om Lars Jensens situation. Hvordan hans økonomiske usikkerhed med gården på tvangsauktion kan have påvirket hans sindstilstand. Og Martin Schmidt Nielsen og jeg har stillet os selv det spørgsmål. Hvordan de nuancer kan komme for en dag. Vi sætter os for at prøve og ringe til borgmesteren. Borgmesteren tager telefonen, og vi aftaler at mødes. Men inden vi når så langt, så er der en person mere fra 1841, hvis liv vi skal have gjort færdigt. Nemlig herredsfogeden Heiberg. Ham, der i første omgang fik den spektakulære sag på sit bord, fik tilståelser inden for 13 dage, men som blev bænket og udskilt, da kongen sendte sin kommission. Heibergs liv tager en drejning efter sagen, som også fører til en stor landsdækkende undersøgelse af retsstrukturen.
Det ender med, at han bliver degraderet og bliver skriver ved byfogeden i Aalborg. Der er en ledig stilling. Man har ikke tillid til, at Heiberg kunne løse problemet med retstilstanden i Drønlund Herred. Måske var der også en forestilling om, at han ikke havde evnerne til det. For det bliver nemlig historien om det her. Det bliver, at han var måske ikke skikket som herresfoged. I kanceliet bliver der også udfærdiget nogle papirer, hvor man skriver, at Heiberg har ikke, det har ikke lykkedes Heiberg at skabe tryghed for ejendom i Drønlund Herred. Så der tegner sig en fortælling om Heiberg som uegnet til at være herredsfoged.
Det danske kanceli bestiller en landsdækkende undersøgelse i kølvandet på drabssagen i Stakstedt. De ca. 160 retskredse i Danmark skal indberette forslag til, hvordan man kan forbedre landpolitiets stilling.
Og det materiale, det peger i høj grad på, at der var problemer mange, mange steder. Og de problemer, der oftest bliver omtalt, det er mangel på ressourcer, mangel på tid. Byfoged og herredsfoged har mange andre opgaver end at agere politimand. Der manglede et landpoliti, og man efterspørger ridende politibetjente, således at man kan komme hurtigt rundt i politikredsen. Og en af Heibergs sidste embedsgerninger, det bliver faktisk at svare på den her forespørgsel fra Danske Kanceli, faktisk kort tid efter, at kongen har hældt ham fuldstændig ned ad brættet. Og der svarer Heiberg så selvfølgelig også som et forsvar for sig selv, et defensorat, men han peger faktisk på mange af de samme problemstillinger. Nemlig, at der ikke er et ordentligt fattigvæsen. der mangler arbejdsanstalter, hvor man kunne have placeret drenge som dem fra Hedehuset, før de kommer ud i problemer. Derforuden så siger Heiberg, at herredet er for stort, og han opfordrer derfor til, at der bliver ansat to ridende politibetjente i herredet. Kongen, han gør ikke så meget ved det, fordi det kommer til at koste frygtelig mange penge, hvis det er, at man skulle ansætte så mange politibetjente. Dog sker der det, at da der bliver ansat en ny herredsfoged i Sæby, så ansætter man også en politibetjent, der skal have bolig, bopæl midt i herredet, som man kan sige, sådan set tæt på Jyske Ås. Så der kommer dog lidt mere politimyndighed i Drønlund herred kølvand på den her sag. Men selve landpolitiet som helhed, der antager man simpelthen, at det vil blive for dyrt. Jamen Heiberg, han er jo sådan lidt en stakkels fyr. Hans eftermæle er jo, at det var ham, der ikke kunne klare mosten. Men mit indtryk, det er, at der faktisk er gode argumenter for, at han også bliver uforvarende, bliver en syndebuk for de strukturelle problemer. Fordi det er nogle gange lettere at pege på en enkelt person som hovedproblemet, frem for at man skal forholde sig til et helt system, altså et helt retsvæsens grundstruktur. Så er det noget nemmere at isolere det hos en enkelt mand og sige, at han magtede ikke opgaven, og så sætte ham fra bestilling.
Hvad tænker du om den måde, det ender på for ham, Martin?
Jamen altså, at Heiberg mister sit embede og bliver forflyttet til en byskriverstilling i Aalborg. Det er, jeg kan godt synes, det er lidt hårdt, men måske, men det er jo politik, ikke? Det er jo politik. Og så ondt skal vi nok heller ikke have Heiberg, fordi han har altså fået en rigtig god stilling der, ikke? Der er mange penge til en som byskriver på det tidspunkt der, og han har folk til at skrive for sig. Så hver gang nogen skal have skrevet et skøde eller noget andet, ikke? Så kommer der penge ind til Heiberg. Som jeg ser det, så måtte han ofre sig, ikke? I et politisk spil, hvor kongen han skal sørge for at virke som om han har styr på sit land. Ja. Det er der ingen tvivl om. Men altså, nej, der er altså så mange andre at have medlidenhed med i den her sag, så jeg har ikke medlidenhed med Heiberg på den måde, men jeg kan godt forstå, hvis han synes, at han er blevet uretfærdigt behandlet, for det er han også efter min mening.
Martin, da du for 4 år siden gik i gang med at researche og læse op på den her kriminalsag, der var det for at få nuancer til sagen. At der var noget, der ikke stemte, og nu har du fået anledning til at fortælle den version, du har fundet ud af i den her podcast.
Ja.
Men jeg ved også, at du har et ønske tilbage omkring overlevering af det, du ved. Et ønske om at give den overlevering til en særlig person.
Ja, jeg vil gerne mødes med borgmester Birgit Hansen i Frederikshavn Kommune.
Fordi, hvorfor det?
Jamen, fordi hun kan ligesom være en eller anden repræsentant for myndighederne. Og det ligger tilfældigvis i Frederikshavn Kommune nu. Så jeg synes, at hun skal høre det. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne måske sammen lægge en krans. Og det er ikke fordi, at myndighederne skal sige undskyld. Fordi jeg er ikke sådan en, jeg tror ikke på de her undskyldninger for noget, som nogle andre gjorde i sin tid. Altså det vil jeg ikke deltage i. Men jeg vil gerne deltage i respekt for menneskeværd. Der synes jeg, at det vil være meget passende, hvis man på en eller anden måde fra myndigheds side siger, vi respekterer dem som mennesker, og derfor lægger vi en krans.
Nej, altså, jeg tænkte lidt hvide tulipaner. Det ved jeg ikke, hvorfor.
Det er flot.
Der er sådan lidt fred over hvid, er der ikke?
Vil du, Birgit?
Det vil jeg gerne. Jeg har jo prøvet det her før, med at man nedlægger en krans, og så det er der sådan en helt ritual omkring. Først så står vi lidt, så går vi hen og lægger den, og så retter man lidt på den, og så bakker man, og så står man lige og mindes, og så er det gjort med jer.
Mm. Jeg synes, det er smukt.
Så vi finder en dråbeformet buket med 30 hvide tulipaner frem fra bagenden af bilen. Går i stilhed hen mod stenen og udfører ritualet, som Birgit Hansen foreslog. Frederikshavns borgmester, socialdemokratiske Birgit Hansen, var hurtig til at sige ja til vores invitation til at mødes ved Stakstedstenen. For hun kender historien om det firedobbelte drab i Stakstedt Hedehus ganske godt, og har altid været nysgerrig på den.
Jeg har kendt den helt fra barn. Min far var kommunalpolitiker, og vi havde nogle venner her lige i nærheden, som han var også kommunalpolitiker. Og når vi var på besøg der, så snakkede vi om, det er lige derhenne, alle de der mor, de skete. Og det var sådan lidt uhyggeligt, og jeg tænkte tit som barn, åh, bare vi ikke skal der forbi. Det var noget med masser af drab og blod og huler, og man vidste ikke, hvem det var, det gik galt, og noget med knogler, og det var sket rigtigt.
Hvordan har overleveringen været, den du har fået, altså i forhold til helte og skurke?
Der er jo et dilemma her, et paradoks. Det her med, at der er nogen, der tager loven i sin egen hånd, men jo har følt at oplevet direkte, at der ikke er andre, der tog sig af det. Og det må man ikke. Og det har jo også ændret historien. Det var jo lige ved at koste Sæbjer og omegn vores herrefode dømme, fordi vi ikke havde styr på tingene. Så var der stærke kræfter, der i Sæbjer politisk blandt andet gik ind og sagde, at vi skal få styr på det. Og jeg stod lige og talte med en lokal her, der også lige mindede mig om, at vi har også det her udtryk, der hedder Nord for lands lov og ret, og det skulle angiveligt være kommet fra det her. Og jeg tænker jo også sådan, der er nogen, der stadigvæk mener også heroppe nordpå, det er sådan lidt halvulovligt, det hele er noget med sort penge og så videre, så det er det ikke. Men bare for at sige, at det her, det er så stor en del af vores historie, og den her mindesten, den står her måske sådan lidt anonym, men på det helt rette sted, fordi den fortæller en historie lige, hvor det skete.
Hvordan kan det være, at den her historie stadigvæk lever i Vendsyssel?
Ja, fordi den betyder noget for os, og jeg må med skam meddele, at kommunen for nogle år siden lavede en optegnelse over statuer, mindesmærker og hvad vi ellers har i kommunen. Og her til morgen ringede jeg lige ned til sekretariatslederen og spurgte, om den her mindesten er med, for at få svaret, nej, det er den ikke. Og så siger jeg, hov, det må vi jo lige huske næste gang, vi laver en ny udgave, fordi den er jo i rigtig manges bevidsthed.
Vi har jo høstet lidt forskellige holdninger til stenen, hvorvidt man burde fjerne den, skrive den om, slet noget af teksten, eller hvordan? Hvad er din holdning til det?
Der er faktisk artikler, man kan søge, hvor der står, at den er burde springes i luften. Den her sten, den er ikke værd at fortælle, og vi må også, og nu må vi videre. Og jeg kom jo til at tænke på, da jeg læste det, at det svarer jo lidt til de her, der siger, kan vi godt have statuer og vejnavne stående af nogen, hvor historien jo har fortalt os, at det, de var moralsk anløbende, eller kriminelle, eller ikke ordentlige mennesker. Og jeg er til den side, at det bliver vi nødt til. Vi bliver nødt til at konfrontere os med, også materialisere for eksempel i en sten, at der er sket noget rigtig uhyggeligt. Hvorfor? Fordi vi jo hele tiden skal mindes om, hvordan vi hver morgen kan stå op og se, om vi kan ændre noget til den gode side.
Det er jo fint i tråd med det, jeg mener. Jeg synes også, at stenen skal blive stående. Jeg vil dog ønske, at vi kunne nuancere historien, også for dem, der kører forbi, ved at opstille en plade eller noget, der ligesom fortæller lidt mere. Fordi jeg synes, at det er vigtigt at forstå de mindesmærker, vi kommer forbi. Og der er ingen garanti for, at folk går hjem og googler historien. De ser det, der er.
Hvad tænker du om det, Birgit? Kunne man opsætte noget information her også?
Ja, det kan jeg se for mig, at vi sådan lige respektfuld afstand sætter sådan en læseplade op, der laminerer, hvor vi fortæller historien. Og nu har du jo sagt det til jeg lige ved at sige toppen af kommunen, så jeg må jo se at få gjort noget ved det. Jeg har en lille ting, jeg lige står og tænker på. Ofrene, det står bagpå, ikke?
Ja.
Burde de ikke have blomsterne?
Jo, det måske. Det tænkte jeg ikke på. Jeg tænkte på, at stenen er også for dem.
Måske skal vi lægge blomsterne over sådan for enden der, fordi så rammer vi begge sider af den her historie.
Jamen, det kan vi da gøre. Det er en stor oplevelse at stå her, fordi jeg netop gik i gang med at researche den her historie for 4 år siden, fordi jeg synes, der var en retfærdighed, noget som på en eller anden måde, altså en anerkendelse af nogle mennesker, som ikke fandt sted dengang, og heller ikke i overleveringen. Så jeg står her nu og oplever, at Frederikshavns borgmester lægger blomster ved stenen og respekterer de her mennesker. Det betyder faktisk noget for mig, det her. Og det er sådan en krone på værket.
Vi startede denne sæson med at stille spørgsmålet. Hvordan kan 7 mænd ende med at blive hyldet for at have banket 4 fattige mennesker ihjel? Svaret er et Danmark i enevældens 1840'erne, hvor stigmatiseringen som fattig og tyvagtig var skæbnesvanger, og hvor man altid kunne komme lidt længere med sin side af sagen, sin side af historien, hvis man havde status, anseelse i samfundet og penge. Maren, hendes sønner og Skov Christian var i bunden af hierarkiet og tabte. De blev kendt som en berygtet tyvebande, der fik som de fortjente, mens deres drabsmænd frelste sognet for et par værre forbrydere. Du har lyttet til podcasten Et klassemord, som er sæson 2 af Forbrydelsens Anatomi. Alle episoder og sæson 1 om trippelmordet i Ejby kan du finde i DR Lyd. Jeg hedder Sara Røgkjær Knudsen og har produceret serien sammen med Rikke Prigt. Redaktør er Hanne Barslund og Carsten Nielsen.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.